4 valsts sociālie pabalsti. Politikas mērķis – sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām. Slīpsvītra valsts sociālo pabalstu likums, politikas rezultatīvie rādītāji, attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti, faktiskā vērtība, plānotā vērtība, pensijas vecuma, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma, iedzīvotāju skaitā noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada beigās, 0% valsts sociālo pabalstu likums 0,4/2019 0,5/2021 nabadzības riska indeks ģimenēm, kurās bērnu saudzina viens pieaugušais procenti 97 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 26,2/2018-26,0/2024 nabadzības riska indeksas māju saimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni procenti 98 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 16,7/2018-15,5/2024 valdības rīcības plāns 109-110-111-112-2019 gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā 1 euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 285 575 637 237 436 437 431 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 2 3 5 1 7 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 211088 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji ģimenes valsts pabalsta saņēmēja skaits vidēji mēnesī 345 0 247 386 551 355 355 352 554 522 524 bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par diviem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēja skaits vidēji mēnesī 37 40 36 395 35 985 385 787 385 787 valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja skaits vidēji mēnesī 19 35 20 0 55 20 22 239 24 181 2718 pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēja skaits vidēji mēnesī 15 357 16 250 567 567 567 567 567 567 piezīmes, vienu izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 valsts sociālie pabalsti izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 2019. gadā 1489876 € apmērā, 2020. gadā ik gadu 1555612 € apmērā, 2021. gadā 2,203,074 eiro apmērā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1,654,959 eiro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 548,115 eiro apmērā, 2022. gadā 1,996,644 eiro apmērā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1,654,959 eiro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 254,685 eiro apmērā, 2023. gadā 1,750,186 eiro apmērā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1,654,959 eiro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 95,227 eiro apmērā. Punkts minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas valsts sociālā apdrošināšana, divi pabalsts 2019. gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.